Leidicia Costas ten unha gran traxectoria en literatura xuvenil con grandes galardóns. As espaldas, a viguesa estrea agora Os Minimortos, historias cun toque de ultratumba para a rapazada. Falamos hoxe no Club de Lectura de Radio Fene Radio Fusión dos Minimortos de Leidicia Costas. Acompáñanos tamén Eva Mazás, bos días.
Bos días.
Maite Martínez, bos días.
Hola, bo día.
Esther Val, bos días.
Hola, bo día.
Temos tamén contacto con Leidicia Costas, bos días. Bos días, Leidicia.
Moi boas.
Como ou de que lugar chegou a inspiración para convertir o mundo da morte no escenario para un libro infantil?
Pois chegou de Escarlatina, que é a miña principal inspiración. E dixen, bueno, é mellor que a min, que son autora, para seguir explorando ese alenmundo tan peculiar, pero neste caso para nenas en un pouquiño máis pequenos. Así naceu a idea para escribir Os Minimortos.
Ten algo que ver coa cultura e o trato da morte que existe en Galicia?
Claro, claro, ten todo que ver. Desde moi nena eu síntome moi vencellada a todo que ten que ver co ritual da morte. Aquí temos, bueno, unha vivenza un pouco peculiar e distinta da que hai noutros lugares. Entón, quixen aproveitar iso sempre con moito humor, que creo que é xa marca da casa.
A morte debe deixar de ser tabú para os máis novos?
Sen dúbida, desde logo. Os nenos e as nenas séntense estafados cando descubren que aquela avoa, aquel avó que non están de viaxe, nin marcharon a un balneario, por exemplo, senón que morreron. Cando se decatan diso, pola súa propia conta, pois sí que sinten que foron enganados. Entón eu creo que hai que romper con iso e dicirlles a verdade.
Estou pensando máis nas nais e pais que nos nenos. Penso que a rapazada acepta calquera tema porque non é consciente de todo o que hai detrás. Pero as familias, como aceptarán os pais e nais este tema da morte agora á hora de comprar o libro?
Bueno, a miña experiencia anterior foi extraordinaria. E creo que precisamente algo disto hai. Algo disto hai, falo da dificultade das nais e dos pais de falarlle aos nenos da morte. É moi difícil falarlles da morte, porque para nós é algo moi difícil de asumir, porque fomos educadas desa maneira. Entón, como contarlle a un neno ou unha nena que morreu unha persoa querida? É moi complicado. A miña experiencia cos outros libros meus que tratan este tema é que é un xeito magnífico de achegar o feito da morte aos máis pequenos dun xeito desenfadado, mesmo divertido, en algúns momentos, aínda que isto poida parecer transgresor, non o é, xa se fixo antes,
sí.
Moitas veces, pero eu creo que desde o humor pódese falar de calquera tema, tamén da morte.
Te trasladan a ti parte desa responsabilidade, non?
Ás veces así o sinto, pero bueno, é unha responsabilidade tamén autoasumida, é de lindo gusto, teño que dicir.
Moi ben.
Leidicia, explícanos que é a Oficinsa.
Bueno, pois a Oficinsa é unha oficina, é unha oficina onde é unha especie de purgatorio, un lugar de panso, de tránsito, onde van as persoas que acaban de morrer, pois teñen que ir ali, recoller uns formularios, onde lles explican, bueno, pois a causa da morte, porque ti cando chegas ali xa non te acordas nin de como te chamabas antes, cando estabas viva, nin de que morriches. Entón, que fan? Pois danche un formulario onde, pois, te van explicar todas esas cousas. Danche unhas instruccións sobre todo o que tes que saber para vivir entre aspas no mundo dos mortos. Esa é a Oficinsa.
Os minimortos poden desenroscar a súa cabeza e cambiala por outra que lles guste máis. Ás veces iso desexarían tamén algunhas persoas, non si?
Claro que sí. Fíxome moita gracia inventar isto. A orixe está en Escarlatina. Escarlatina era desmontable. Ela desmontase por pezas. Se podía quitar unha man, un dedo, un pé e enrosca e desenrosca sen ninguna dificultade. Entón dixen, bueno, pois xa que inventei isto, imos leválo tamén ao universo dos minimortos, que son tamén, pois, desmontables. Entón poden enroscar as súas partes do corpo, por exemplo, a cabeza. Efectivamente, moitos humanos quererían desenroscar as cabezas e cambiálas por outras, ou nós quereríamos que algúns humanos que coñecemos cambiasen esas cabezas que teñen e que funcionan mal por outras que funcionasen mellor.
Cantar é unha boa ferramenta para lontar contra o desánimo, non? Como eles ensinan.
Sí, gústame moitísimo desde nena as historias, tamén as series da tele, onde mesturamos cancións polo medio, e vou aquí, todos e todas recordaredes, vou poñer sobre a mesa os populares Fraggle Rock, que pasaban, pois, parte dos capítulos cantando, e aquilo era, pois, un estoupido de ledicia, nunca mellor dito. Entón, me gusta moito o de meter música e cancións nos libros, pareceme moi divertido.
Os Minimortos vai ser un libro independiente ou estamos ante un traballo máis extenso?
Bueno, pois o segundo número, isto vai ser unha colección, os Minimortos xa son de feito unha colección porque estamos ultimando a edición da segunda entrega, que se titula Criando Malvas, e vai ser unha colección con diferentes títulos, con algúns personaxes novos, o equipo, a cuadrilla, esa panda vai estar sempre aí, pero bueno, logo vai haber personaxes de paso que van e veñen, pero os principais van estar en todas as entregas.
Está xa marcado cando sairá ese Criando Malvas, esa nova entrega dos Minimortos.
Criando Malvas sairá no mes de xaneiro, coincidindo ademais co lanzamento dos dous primeiros volumes en castelán. Bienvenido al Outro Barrio e Criando Malvas en castellano e o segundo en galego tamén. Mes de xaneiro, hai que esperar pois tres mesiños.
E que podemos esperar de Os Minimortos en Criando Malvas?
Bueno, pois vai ser unha cuestión botánica. Imos ter un problema aí relacionado cunha planta que sofre unha mutación e hai que salvar a un Minimorto que está en perigo. Outra vez o humor vai estar moi presente, o humor vai ser o auténtico protagonista de todas as entregas dos Minimortos e tamén, como non podía ser de outro xeito, en Criando Malvas.
As ilustracións deste primeiro libro son de Mar Villar. Vas seguir contando con ela para os novos proxectos?
Sí, ela é a ilustradora da colección. Estou super contenta porque eu quería un universo do alén, un alén mundo cheo de cores, así, pastéis, personaxes, pois eso, vestidos, pois como están vestidos estes Minimortos, pero sobre todo que a cor tivese unha importancia fundamental. Non quería todo apagado e branco e negro, parecíame moitísimo máis divertido, pois emular, por exemplo, o Día dos Mortos que se celebra en México, onde a cor pois ten tanto protagonismo, e creo que o Mar o fixo a perfección.
Cal é o seguinte proxecto no que estás a traballar, ademais desta serie da que nos estás a falar agora?
Pois estou traballando na colección da Señorita Babel. O mes vindeiro sae a segunda entrega, titúlase Babel baixo cero. E bueno, Babel viaxa a Rovaniemi, que é o pobo de Papá Noel en Laponia. E é unha historia sobre o sindicalismo. Unha historia infantil sobre o sindicalismo.
Estás moi ben acompañada.
Moito humor.
Estás moi ben acompañada sempre.
Sí que estou, a verdade que sí. A idea é sacar tamén unha entrega por ano da Señorita Babel e estou con estas coleccións así de xeito paralelo traballando, Minimortos e Babel, moi ilusionada, sobre todo neste momento tan duro que estamos a vivir. Máis que nunca, creo que os libros están, no meu caso, actuando de salvavidas.
O mercado da literatura infantil e juvenil é moi competitivo, máis ou menos que o mercado de adultos?
O mercado infantil e juvenil está protagonizado por autores e autoras, a inmensa maioría, encantadores, super vos compañeiros e compañeiras, conscientes de que hai oco para todos. E así, o mercado infantil e juvenil é un mercado moi amplo onde hai sitio para todas as persoas que escribimos literatura infantil e juvenil. Eu así o percibo, así o vivo, e outras compañeiras tamén o viven así. Non falo de Galicia, senón neste caso estou falando de compañeiras e compañeros de fora de Galicia que perciben así, que este mercado funciona deste xeito, que é moi amplio, que hai oco para todas, e que, bueno, que mellor non se ven, non se observan cousas feas que si hai no mercado de adultos.
Como é de difícil crear un conto ou unha historia nova e conseguir que sexa diferente do que xa hai publicado ou con outro punto de vista? Porque para min isto é máis difícil, penso, non? Que pensas ti?
Sí, comparto esa opinión o 100%. Se aspiramos a inventar cousas, témolo moi complicado, por non dicir imposible. Eu creo que xas escribido sobre todo os temas do mundo. Entón, a única maneira de diferenciarse é aspirar a que o punto de vista, a mirada, sexa distinta. Eu o que fago, que quero falar sobre a morte ou escribir unha historia gótica para os máis pequenos, pois sendo moi consciente de que hai outras persoas que me preceden e que xa o fixeron, pero bueno, tipo desaportar algo e intentar renovar o seu xénero de algún xeito, pois aportando a túa mirada, o teu estilo, o teu xeito de entender a literatura.
Unha curiosidade, os minimortos en castelán serán los minimuertos ou conservarán o nome original?
No, serán los minimuertos. Houve aí algo de debate, pero finalmente gañaron, non é fácil. Pero finalmente gañaron los mini muertos e así serán.
Tamén me xurdiu esa curiosidade a min,
Claro, daban tentacións, non? De facer moitísima forza aí para intentar que fosen os mini muertos, pero non é sinxelo. Ata aquí podo ler, pero non é sinxelo.
Moitas grazas, Ledicia Costas. Esperamos con ansia novas dos minimortos desde outro barrio e túas desde Vigo con moitas máis páxinas que desfrutar. Un saúdo.
Unha aperta grande. Gracias por todo. Un prazer.
Pa nós tamén.